Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 24 красавіка. Він позначений у календарі як Міжнародний день солідарності молоді. 24 красавіка 85 років тому у вісці Юшевичі на Нясвіщині народився Олесь Стадуб, білоруський поет сябра Союзу білоруських письменників. З 1972 року він жив і працював у Лиде. У гэты самы дзень 70 гадоў таму у сталіцы Уругвая Монтэвідэо памёр Іван Саланевіч, спартовец, публіцыст, выдавец, ведомы тым, што заснаваў гародні спартовае таварыства «Сокал». 25 красавіка 455 гадоў таму у гародні пачаўся сойм Вялікага княства Літоўскага, які доўжыўся ажно да 12 ліпеня. У гэты самы дзень 20 гадоў таму па дарозе ў Беларусь на памежным пераходзе Кузніца памёр Янка Жамойцін, беларускі грамадскі дзеяч, публіцыст, дзеяч беларускай эміграцыі ў Польшы. Пахаваны ён у Варшаве, а нарадзіўся Янка Жамойцін у вёсцы Клімавічы на Лідчыне. 26 красавіка – дзень памяці ахвяраў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Шмат часу прайшло з 1986 году, але дагэтуль, на жаль, у цэлай беларускай нацыі не прайшло належнага асэнсавання гэтай жахлівай трагедыі, не прайшло юрыдычнага і маральнага асуджэння злачыннага камуністычнага рэжыму. 26 красавіка 140 гадоў таму у варшаўскім шпіталі памёр Напалеон Орда, выдатны піяніст, кампазітар, мастак, удзельнік лістападаўскага паўстання 1830 году, пахаваны Напалеон Орда на радзіме ў родавым склепе ў беларускім Янаве. 26 красавіка 55 гадоў таму Ларыса Геніюш выступіла ў гарадзенскім пединстытуце імя Янкі Купалы. Гэта быў час параўнальнай палітычнай адлігі і невялікага паслаблення савецкага рэжыму. 27 красавіка 410 гадоў таму у Жыровічах заснаваны уніяцкі кляштар. У гэты ж самы дзень 145 гадоў таму у Полацкім павеце, дакладнае месца нараджэння невядомае, з'явіўся на свет Станіслаў Любіч-Маєўскі, беларускі грамадска-культурны дзеяч і педагог. Ён скончыў Віцебскую гімназію, Кракаўскі універсітэт, узначальваў кола беларускіх студэнтаў у Кракава. У 1903-41 годах выкладаў гісторыю і геаграфію ў навуковых установах Польшы, быў дырэктарам гімназій у Замбраве, Львове, Калішы, Янаве, Глюбельскім, Вялейцы, Новым Месце, Ляжайску. Станіслаў Любіч-Маєўскі выдаў больш за 13 падручнікаў па гісторыі, геаграфіі, беларускай і польскай мове, але найбольшую ведамасць набыў яго беларускі буквар пад назвай «Лемантар», які быў выдадзены ў Львове ў 1929 годзе і які досыць моцна крытыкаваўся беларускімі мавазнаўцамі. У верасні 1941 году Любіч-Маєўскі пераехаў у Менск, працаваў у інспектарыяце беларускіх школ, супрацаваў з беларускай незалежніцкай групай Янкі Станкевіча, быў расстраляны фашыстамі у Менску ў снежні 1941 году пасля даносу правакатара. Ідзем далей. 28 красавіка 140 гадоў таму у Маскве скончыў самагубствам Уладзі Владимир Ковалевский, природознавец, заснаванник эволюционной палеонтологии, удельник вызвольного повстання 1863 году. 28 красавіка 105 годов тому Народный секретариат Беларуси затвердил белорусскую мову державной и обовязковой в Белорусской Народной Республике и принял постанову про открытие у Менску университету. Открылся, правда, он крыху поздней, праз некалькі гадоў. 29 красавіка 130 гадоў таму у Дамброве Беластоцкай на Сакольшчыне нарадзіўся Зыгмунд Штафінскі, беларускі каталіцкі святар, удзельнік беларуска-хрысціянскага руху 20-го стагоддзя. Значны час ён служыў у ашмянскім даканаце ў парафіі Лаварышкі, потым у Алянах з 1930 году вікарыем у Дзятлаве, потым непрацяглы час у парафьянаве, што ў цяперашнім Докшыцкім раёне. 30 красавіка – сусветны дзень пародненных гарадоў. У гэты дзень 30 красавіка 25 гадоў таму у Нью-Йорку памёр Вітаўт Тумаш, беларускі медык, грамадскі дзеяч, скарыназнаўца. Ён нараджэнец вёскі Спягліца, што на Вялейшчыне. Да вайны Тумаш скончыў віленскую беларускую гімназію, медыцынскі факультэт віленскага універсітэту, актыўна ўдзельнічаў у беларускім студэнцкім жыцці. У вайну супрацаваў з немцамі, потым выехаў і выдаваў на эміграцыі газету «Раніца». Пасля пераезду ў ЗША адзін з заснавальнікаў і шматгадовы старшыня беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Вітаўт Тумаш быў сябрам беларуска-амерыканскага задзіночання і старшынём яго нью-йоркскага аддзелу. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.